Në fshat paksohen rrugët me gurë dhe shtohen shtëpit e ndërtuara me këtë material. Një të till e ka edhe Sadet Aliaj, i cili po e nxjerrte jashtë oborrit kalin e tij ngjyrë kafeje.
Këto lorroj punoj. Çfarë bëm, se janë tjera kuman, dru, ple. Këti banki.
Bagëti e sidomos kuaj e mushka mund të shihen gjithkund në përrrugët e Borjes. Veçtjerash ato bartin edhe të mbjellat e fshatarve, që kryesisht janë patatet, por gjatë verës kultivojnë edhe lule e bim aromatike, të cilat më pas i shesin në Kosovë. Nga patatja që e mbjell çdo vit, Shate Palinci thotë se si vjet nuk pati shumë fitim.
Po punojnë, po i hanë deri. I ka prish deri krejt, pak si vjet kena.
Kjo 40 vjeçare ka 3 fëmijë, përfshirë një vajzë 15 vjeçe të martuar. Burri dhe djali i saj i madh 20 vjeçar shkojnë shpesh në Kosovë për të shitur produktet e tyre bujqësore, por edhe për të bërë ndonjë punë tjetër të përkohshme. Shatja ka frikë për ndonjë mbyllje eventuale të kufirit me Kosovën, sikur kishte ndodhur për disa muaj gjatë pandemisë COVID-19.
Kur gjatë koronës kena qenë krejt mbyllur. Asnjë kohë sa në skurkund.
Tjetër hall për të është mungesa një spitali të afërt në Shqipëri. Edhe për shërbime shëndetësore, ajo thot se banorët e fshatit shkojnë kryesisht në Kosovë.
Po do kështu, pardon, për krejt. Me pas diçka shkojmë krejt në Kosovë. Ditë për ditë në Kosovë jena.
Nga qendra mjekësisë familjare në Dragash, thonë për Radion Evropa e Lirë se çdo ditë presin 10 pacient nga Borja dhe zonat e tjera kufitare të Shqipërisë. Borja aktualisht ka vetëm shkollën fillore 9 vjeçare, ndërsa për të kryer shkollën e mesme nxënësi duhet të shkojë në fshatin Shishtavec, rreth 11 kilometra larg. Banorët thonë se janë ankuar disa herë te komuna e Kuksit për mungesë të infrastrukturës, por deri më tani pa rezultat.
Pa për vota aman. Edhe rruga zero. Mos ishte Kosova, thash Borja do të kishte ngord.
Bashkësia e Kuksit në Shqipëri ka thënë se arsyeja pse nuk është asfaltuar rruga Borje Kukës është për shkak të mungesës së fundeve. Për Radion Evropa e Lirë nga fshati Borje në Shqipëri, Doruntina Baliu.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Edicionin e vazhdoj me një kronikë nga Macedonia e Veriut. Kriza ekonomike, ikja e të rinjëve jashtë vendit, mos interesimi i shtetit për mbajtjen gjallë të zejtaris, ka bërë që shumë zanate në qarshin e shkupit të shkojnë drejt shuarjes. Një nga farkëtarët e fundit, Riza Bajrami, thot se në vitet e 90-ta, me këtë profesion mund të mbjetonin deri në 3 familje, por sot ai nuk mund të siguroj as kushtet minimale për familjen e ti. Nga shoqata e zejtareve thonë se teknologjia ka bërë të vetën që zanatët të shkojnë drejt zhdukjes, por kryetari i saj Bujar Duvolli për këtë fajson edhe institucionet të cilat sipas tij kanë hequr dorë nga qarshia e vjetër. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Qarshia e vjetër e Shkupit në Maqedoninë e Veriut të ditës po humbet dhe zejtarët e fundit, të cilët me shumë sakrifica kishin arritur të mbjetojnë zhvillimit të teknologjisë, krizës ekonomike, migrimit, por edhe mos interesimit të shtetit për të ruajtur shumë zanate të trashëguara brez pas brezi. Në mesin e tyre është edhe Riza Bajrami, një nga 3 farkatarët e fundit në qarshinë e vjetër. A i thot për Radion Evropa e Lirë se me këtë profesion ka nisur të merret që në moshën 17 vjeçare dhe për gjatë 40 viteve të ushtrimit të këtij profesioni ka kaluar në përduart e tij disa tonelata hekur duke i shëndruar në sapatat që kanë e vegla tjera pune për nevojat e njerëzve jo vetëm në Shkup por edhe në qytete tjera të Maqedonisë së Veriut. Me këtë profesion Bajrami thot se ka arritur të siguroj ekzistencën për familjen e tij pesantareshe. Por tani gjërat kanë ndryshuar, thot ai, pasi me punën që bën nuk arrit të mbajë së veten e tij, e të mos flasim për familjen e cila kërkon burime tjera për mbijetes.
Por ano 3 familje që dërvishë duke, se ka jedna ne mund të diskutosh me të. Tërëk, nuk u tërëk, të dhe t'i kaqë.
Nga kjo punë më parë mund të mbjetonim deri në 3 familje. Kishte shumë punë, kishte gjallërinë e qarshinë e vjetër të Shkupit. Nuk ishte zejtar që nuk ishte punë. Tani jemi në gjendje shumë të rand, asnjëherë më keq nuk ka qenë, punojmë sa për të thënë se po punojmë, ndodh që brenda një muaji të punojmë vetëm një javë, por edhe më pak, thotë Riza Bajrami, farkatar. Koha ka bërë të vetën dhe njerëzit gjithnjë më pak kërkojnë shërbime tona, edhe pse veglat e gatshme që blejnë ata nuk janë të cilësisë që ne i ofrojmë, thotë ai. Bajrami thot se zanatet në qarshin e vjetër po zhduken edhe për shkak të mos interesimit të rinjeve për të vazhduar traditat e prindërve të tyre.
Nema, sinot neki, to, kratko, neki.
Nuk do të ketë kush të trashëgoj këtë zanat, gjali im nuk do, por nuk ka së të tjerë të interesuar, pasi shumica ka ikur jashtë vendit. Këtu nuk ka perspektiv, nuk ka kushte për të mbijetuar, thot Bajrami. A i janë kote dhe për mungesën e ndimës nga shteti, dhe kjo e ka rënduar dhe më shumë gjendjen e zejtarëve.
Po, nema njështë të zanaci, tri kova që i të bajtë alimar, e njështë të drgo nema unë.
Kështu si që qëndrojnë punët edhe unë do të detyrohem të mbyllë këtë dyqan, pasi nuk arrim të paguaj masa faturat e ujtë dhe të energjisë elektrike, shprehet Riza Bajrami. Për gjendjen e rëndë të zejtarëve dhe mos interesimin e shtetit për mbajtjen gjallë të qarshisë së Shkupit, flet edhe Bujar Dullovi, kryetari i Sheqatës së Zejtarëve. Ministria e Kulturës dhe ajo e Ekonomisë në bashkëpunim me komunën e Çajirit ku graviton qarshia, disa herë kanë ndërhyrë për rregullimin e kaldërmës, vitrinave të dyqanave dhe ndriçimin, por kjo për zejtarët është e pamjaftueshme. Ata kërkojnë më shumë subvencione që zejtarët të mund të mbijetojnë shuarjes së zanateve të tyre.
Subvencionet janë shumë të vogla janë. Ne si esnaf, po si qarshi përgjësi, jemi degradum, ta them shumë sinqerisht. Jemi të nëshkallum për çdo institucioni. Nuk interesohet fare momentanisht për neve si qarshi, si kaldërëm, si të arrujmë atë vjetrën e mos fodmi për zanatët e vjetrën.
Thotë Dullovi. A i thot se numrohë në gishta zejtare që ende ushtrojnë në veprimtarin e tyre në këtë pjesë të Shkupit, e cila deri në vitet e 90-a ishte e njohur për numrin shumë të madh të zejtareve, që bizneset e tyre i kishin shtrirë për te i kufive të Maqedonisë atëhershme.
Bakër punusi nuk ekziston më në qafshi, që punon për bakërit që janë marue e në të bakërit, nuk ekziston më ajë. Këpustarin së ne gjenë në qafshi që ti marën fuzë dikush më, që punus nuk kemi më, asnja kemi në gjduke. Zdo të zanatin e likurajive që përpunojnë likurën. Në qashin e vjetër kemi farkatar në kanë bejt 3, të ne që punus i kemi veç 2. Zdrukstar në qashin kemi veç 2.
Thotë Dullovi. A i thotë se zejtarët të tashmë kanë betur në mëshirën e Zotit dhe jetojnë me frikën se nuk do të jetë largët të dita kur do të vënë drynin dyqaneve të tyre ku kanë kaluar pjesën më të madhe të jetës. Për Radio Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadriu.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera, mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Në faqen tonë mund të gjeni edhe video materiale nga Kosova, rajoni dhe bota. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.